Valsts probācijas dienesta organizācijas klimata un darbinieku apmierinātības pētījuma anotācija 2015. gads. Pētījuma mērķis izpētīt faktorus, kas ietekmē VPD nodarbināto apmierinātību ar darbu dienestā tiešā vadītāja sniegto atbalstu, kolēģu savstarpējo uzticēšanos un organizācijas klimatu, salīdzināt apmierinātības, tiešā vadītāja sniegtā atbalsta, kolēģu savstarpējās uzticēšanās un organizācijas klimata rādītājus ar 2013. gadu. Spore pētījuma rezultātiem pētījuma dalībnieku raksturojums pētījuma gaita tika veikta VPD nodarbināto aptauja, uz kuras jautājumiem atbildes sniedza 205 dienesta nodarbinātie, taiskaitā darbinieki teritoriālajā struktūra vienībā 132 vadītāja teritoriālajā struktūra vienībā 23 darbinieki centrālajā aparātā kādā funkciju nodaļā 17 vadītāja centrālajā aparātā kādā funkciju nodaļā 4 darbinieki centrālajā aparātā kādā atbalsta nodaļā 22 vadītāja centrālajā aparātā kādā atbalsta nodaļā 7 pētījuma metodoloģija aptaujā tika izmantotas šādas jautājuma grupas job satisfaction index Brightfield rot 1951 apmierinātība ar darbu 18 jaut Slimati Surve IC Surve Roger 2010 aptauja par klimatu darba vidē 40 jaut management vadības attieksme un vadīšanas stils empowerment cik darbinieki ir spējīgi veikt savus uzdevumus un attīstīties workload slodze tikšana galā ar uzdevumiem objektīvie un subjektīvie aspekti comunicatīva un kā notiek horizontāla un vertikāla saziņa kolektīvā supervisor support assessment Federal Bureau of Prisons 1995 vadītāja atbalsta indekss 10 jaut, interpersonal workplace trust scale colloquial, 1980 starp personu uzticēšanās darba vietā indekss 9 jaut, pētījuma galvenie rezultāti un secinājumi situācija kopš 2013. Gā, spore pētījuma veikšanas nav būtiski mainījusies, salīdzinot teritoriālo struktūru vienību TSV datus 2013. Un 2015. Gadā, vērojams, ka izmaiņas visbiežāk ir pozitīvas, taču minimālas, tiešā vadītāja atbalsta vērtējumā TSV līmenī vērojams pat samazinājums, ieteicams uzsvērt tiešā vadītāja lomu un atbildības daļu par klimata un apmierinātības uzturēšanu un uzlabošanu darba kolektīvā visi rādītāji, kuri raksturo klimatu, apmierinātību, tiešā vadītāja atbalstu un attiecības kolēģu starpā, atrodas viduvējā līmenī, centrālā aparāta sadarbinieki mēdz vērtēt situāciju pozitīvāk, nekā TSV darbinieki apmierinātību TSV visvairāk nosaka organizācijas klimats, savukārt klimats atkarīgs lielākoties no kolēģu savstarpējās uzticēšanās un tiešā vadītāja atbalsta tiešā vadītāja atbalstam ir cieša un pozitīva sakarība ar kolēģu savstarpējo uzticēšanos apmierinātību ca visvairāk nosaka tiešā vadītāja atbalsts un kolēģu uzticēšanās nepastarpinātā veidā. Klimatam kā tādam ir maza nozīme tiešā vadītāja atbalsts lielā mērā nosaka klimatu kolektīvā.